da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušalci, Radija Svetigore pomaže Bog. Evo nas u devetoj emisiji u kojoj govorimo i na neki način zaokružujemo naše tumačenje o dalekoistočnim sektama. Zaokružujemo onaj deo koji je osnov, koji objašnjava hinduizam i budizam, koji je objasnio mnoge jogističke puteve i discipline. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o meditacijama i mantrama, a onaj deo gdje se ponaosob govori o svakoj sektnoj organizaciji koja dolazi iz tog dalekoistočnog učenja, znači pseudo-hindu-budističke sekte, ćemo govoriti kasnije u nastavku ovih naših emisija. Smatrali smo da je potrebno prvo da se objasni temeljno učenje svake od ovih grupa sektnih, a zatim da pređemo na sekte pojedinačno. Naravno, prvo ćemo govoriti i objašnjavati učenja i praktični rad onih sektnih organizacija koje su najzastupljenije u svetu, pa i ovdje kod nas na Balkanu, u Srbiji i Crnoj Gori. Objašnjavat ćemo tu destruktivnost koju oni ostavljaju za sobom. Naravno, sve se to najbolje vidi kroz objašnjenja, tumačenja i ispovesti žrtava ljudi koji su imali tu nesreću da zagaze u neko od dalekoistočnih učenja. Meditacije i mantre su osnovna, da kažemo, tehnike i metode koje se pozivaju i koje uče i koje se nude od strane dalekoistočnih sektnih organizacija. Na samom početku postavlja se pitanje šta je meditacija? Odgovora zaista ima mnogo, i to od onih ljudi koji su imali tu nesreću da probaju meditaciju. Na ljude koji su imali nesreću da probaju razne meditativne tehnike, mislim na one ljude kojima je dalekoistočna religija ili dalekoistočne religije, verovanja, filozofska učenja koja su strana njihovoj tradiciji, njihovoj kulturi i naravno njihovoj osnovnoj verskoj pripadnosti, odnosno religijskoj pripadnosti, njihovom verskom učenju, odnosno veroispovedanju. Ti ljudi su imali nesreću da se upoznaju sa tim dalekoistočnim učenjima, sa dalekoistočnim meditativnim tehnikama, da dobiju mantre i da neki deo života prožive u tom pravcu. Kroz ispovesti žrtava mi vidimo koliko zaista i potvrđujemo naša tumačenja i naša učenja koja dajemo objašnjavajući dalekoistočne sekte, koliko to zaista može da bude destruktivno. I u današnjoj ispovesti imamo ispovest jednog lekara, mladog lekara, koji ima tu nesreću da uđe u Sai Babinu sektu, odnosno Sai Babino učenje, i da tamo provede čitavih 5 godina. On je uz našu pomoć izašao i ovo je razgovor, odnosno jedan mali delić njegovog svjedočanstva, znači 6 mjeseci posle izlaska, kako se osjeća, kako gleda na ono u čemu je bio, kako sagledava život danas i šta od života očekuje u buduće. Znači, mnogo je objašnjenja, ili onoliko mnogo je objašnjenja koliko postoji različitih meditativnih tehnika, i ta objašnjenja idu od onih koji su meditirali na jedan od mnoštva načina, znači onih koji nisu nikada meditirali, onih koji zaista nemaju ni osnovnu predstavu o meditaciji, a žele da budu moderni pa da svaki udubljeniji misaoni proces nazovu meditacija, do onih koji su proveli decenije u nekom meditantskom načinu života. Osnovna definicija meditacija je da sama reč potiče od indoevropskog korena med, koji se javlja u obliku meditirati i znači duhovno, meriti, deliti, usvajati. Meditacija bi shodno ovome bilo misalno odmeravanje ili posmatranje. U hrišćanstvu ovako duboko umnu misalnu radnju, koja je potpomognuta i dubljim duhovnim osjećanjem, nazivamo umovanje. Ovde pre svega govorimo o svim onim oblicima meditacija i tehnika meditiranja koje pripadaju drugim religijama, veroispovestima i raznim religijskim načinima života, a kojih nema u hrišćanstvu, ili su u suprotnosti sa hrišćanstvom, zato što postoje delovi tehnika koje su direktno u suprotnosti sa učenjem hrišćanstva, ili su dovele praktikante do velikih duševnih i duhovnih problema, veoma ugrozivši njihovo zdravlje. Ima i onih koje su veštim lažima predstavljene kao razne naučne metode, ne priznajući da su u pitanju religiozne metode. Tako se ti ljudi, odnosno praktikanti, bez svog znanja, dopuštenja i želje uvode u strane, znači neželjene, vidove duhovnosti prevarom. Kroz tu prevaru vremenom bivaju i prevereni. Ima i onih koje se predstavljaju kao veoma stara tradicija i religija, ili religijski pravac, a kasnije se ispostavi da su najobičniji guru pokret. Njihovi su osnivači glavom bez obzira pobegli svojih zemalja zbog toga što su se zamerili duhovnim autoritetima tradicionalnih religija, a to se u njihovoj postojbini ne dozvoljava i ne prašta tako lako. Ili su došli po nekom zadatku. A mi smo objašnjavali, naročito ovaj drugi deo, gde se 66. godine u Indiji formirala jedna organizacija koja se zove Vishva Hindu Parishad, koja je osnovana sa tim ciljem da se suprotstavi širenju hrišćanstva po planeti, i to su izjavili i 69. godine na kongresu i 71. godine na kongresu, da su uspeli da zaustave pošast hrišćanstva koja se nezadrživo širila planetu. Znači, postoji više razloga njihovog dolaska na zapad. Gotovo sve meditacije imaju istovetne postupke i nivoe. Isti su im i start i cilj. Razlikuju se pretežno u fizičkom delu i nešto malo u mentalnom, dok je u duhovnom sve onako kako je veliki hinduistički reformator Patanđali, njegov život se datira dva veka pre nove ere, ostavio u sutrama, odnosno u duhovnim zakonima. Dobar deo jogističkih pravaca se reformisao i utvrdio po Patanđalijevom učenju sve do petog veka nove ere. Svi počinju željom za poboljšanjem života, životnih funkcija, međuljudskih odnosa. Vrlo brzo se prelazi prvo na nejasnu duhovnost sinkretističkog tipa, a zatim na vrlo jasan vid hinduizma ili pseudo-hinduizma, budizma ili pseudo-budizma. U sledećoj, znači trećoj fazi, meditant se usmjerava ka klasičnim pokušajima samoubistva, koji rezultiraju manjim i većim duševnim poremećajima, a do samoubistva ne mora doći. To je cilj. Objašnjavali smo u prethodnim emisijama pojam reinkarnacije i pojam metampsihoze. To su kroz meditaciju i meditativne tehnike vrlo jasne poruke, vrlo jasni načini života i rada. Znači, po hinduizmu se veruje da je duša nepromenjiva, a da je telo promenjivo i da duša može da boravi u više tela, što je po hrišćanstvu apsolutan nonsens i isključeno. Dalje u hinduizmu uče upravo to da duša može kroz vekove prolaziti, ali kada se nalazi u ljudskom telu, tada ima najveću šansu da po nekim pravilima, po nekim zakonitostima, zasluži najviše stepene nagrada i da od Boga dobije tu nagradu da bude preseljena na jedan od sedam planeta. Međutim, svaku reinkarnaciju hinduisti smatraju kaznom i onda se trude da kada god su u ljudskom obliku, kada im je duša u ljudskom telu, se maksimalno predaju određenim zakonima i da po određenim zakonima ispoštuju ono što se od njih traži, te na takav način da dobiju nagradu. Međutim, kada ne ispoštuju određena pravila ponašanja, onda oni kroz reinkarnaciju bivaju kažnjeni, odnosno njihova duša biva vraćena na zemlju i sad postoji nekoliko opet tumačenja, hinduistička, naravno ne hrišćanska, da duša koja je vraćena u neki ljudski oblik, znači u nekog čovjeka koji je bogalj, koji je siromah, koji je nemoćan, za koga niko, o kome niko nema da brine, smanjenih fizičkih, intelektualnih sposobnosti itd., da takvom čovjeku ne treba pomagati, nego ga treba pustiti da se muči takav kakav jeste, da bi kroz tu muku zaslužio opet neku nagradu, da bi se Bog smilovao i da bi ga prebacio, odnosno njegovu dušu, na jednu od 7 tih rajskih planeta. A ukoliko je u nekom ljudskom obliku bio toliko loš u praksi, odnosno nije praktikovao sve to što je predviđeno i naređeno i osmišljeno i ozakonjeno po hinduizmu, onda on može biti, odnosno njegova duša, odnosno ta duša može biti poslata i da boravi neko vreme u nekoj životinji. Da, recimo, još dublje tumačenje reinkarnacija, to je tumačenje koje se naziva metampsihoza, da duša može boraviti i u biljkama, pa čak i u neživoj prirodi. Zaista, jedan galamatijas učenje, jedan galamatijas objašnjenja koji kasnije rezultira time da vas neki čovjek koji je pročitao 2-3 knjige hinduističke presretne negde u Podgorici, u Beogradu, u Skoplju, u Berlinu, u Minhenu, u Njujorku, ne znam gde, i da vam kroz neke horoskopske varijante, odnosno kroz neki horoskop istumači, vidi na neki način da ste vi u nekom životu prethodnom bili neki vojskovođa koji je pobio bezbroj ljudi, pa je vraćen na planetu Zemlju u sadašnjem ovakvom i ovakvom obliku da okaje svoje grehe. Ili da je u nekom prethodnom životu bio divlja svinja ili kišna glista ili slon ili banana ili ananas, a danas je opet eto čovjek i da se treba, odnosno da se njegova duša opet nalazi u ljudskom obliku i da se treba potruditi da što više kroz učenja hinduistička umilostivi Boga i da njegova duša se mane ovozemaljske muke i da pređe u raj. Znači u raj po njihovom tumačenju. Ja sam sad onako malo na brzinu objasnio reinkarnacije, meditacije i mantre, da bih mogao još dublje da uđem i jasnije u tumačenje meditacija. Znači, meditacija je jedna od tehnika koja pomaže duši koja se nalazi u ovom ljudskom obliku da svoju dušu kroz telo toliko uvežba i da što pre napusti ta duša, to telo, da bi otišla na jednu od 7 rajskih planeta. Znači, dugogodišnje, višedecenijsko samomrcvarenje, da bi se što pre ubilo fizičko telo, da bi duša otišla na zasluženu nagradu. Primećujete koliko je to zaista strano hrišćanskom učenju. Međutim, svi ovi prevaranti, duhovni kriminalci, pa i kriminalci kasnije nekog drugog usmerenja, jer kroz lova na duše oni love i popriličan imetak svojih sledbenika, objašnjavaju to na takav način, a takav način je apsolutno poguban po našoj tradiciji, našoj kulturi i apsolutno stran dostignućima hrišćanske civilizacije i gotovo nemoguć da se shvati i da se svari. Međutim, ima nesretnika koji sebi dozvole da ulete u taj galamatijas učenja i da provedu decenije i decenije u tom samomrcvarenju. Da što pre određenim religijskim metodama i obredima naša duša napusti naše telo, uđe u sljedeću fazu po Božijem promislu, znači njihovih bogova, ili sljedeća inkarnacija ili odlazak na jednu od rajskih ili paklenih planeta, svakom po zasluzi. Znači, ako neko kroz nekoliko ovozemaljskih života počini toliko zla da se ne može popraviti, onda po njihovom tumačenju odlazi, ne dobija više šansu i odlazi na jednu od 7 paklenih planeta. Ovo je najkraće objašnjenje meditacija u hinduizmu i delom u ostalim religijama i veroispovestima, kao i novih savremenih guruističkih pokreta koji su iz njega, odnosno iz hinduizma, proizašli. Jedno mora biti jasno. Mehanizmi meditacija na mantru, kao i u ostalim jugističkim disciplinama, pripadaju hinduističkoj religioznosti. Onaj ko meditira upušta se u metodu ispunjenu hinduističkom duhovnom sadržinom. Najopasnije je to što on toga obično nije svestan. Tako nastaje vrtlog sve veće hinduizacije sopstvenog života. Hrišćani beskrajno ponavljaju imena hinduističkih bogova sve dotle dok im se um ne oslobodi svetovnih misli i ne preda, znači um ne preda hindu bogovima. A kroz dalje ćemo objašnjenja vidjeti da se, i kao i u prethodnim emisijama koja smo dali, vidjeti da se uopšte ne radi o nekim bogovima ili o nekom bogu, nego se radi o vrlo, vrlo ozbiljnoj, jakoj i više milenijumskoj demonskoj prevari. Tačno je, nažalost, da današnji razboženi čovjek veoma slabo shvata i uviđa svoje postupke, posljedice tih postupaka, te smisao, svrhu i cilj svog života. Otuda je sa jedne strane razumljivo to mnogi žele da posegnu za nekom metodom koja je laka, svuda primjenjiva i 100% delotvorna. To je definicija načina života savremenog zapadnog društva, između ostalog, ne sluteći pri tome da je ono što omogućava početni uspjeh u toj tehnici ipak samo autosugestija. Oni su ubeđeni da je za njihov napredak zaslužen guru i magijska mantra koja im priziva božansku silu. Pozitivne posljedice koje meditant mogućno doživljava u početku mogu se objasniti autosugestijom i koncentrisanom, znači sabranom mišlju. Verujem da mi je dobro jer to zaista želim, dakle dobro mi je, pošto mi je dobro znam da je dobro ono u šta verujem. Znači jedan niz samo obmanjujućih misli. Ovakvo ređanje premisa mogućno je primjenjivati samo ako ne postoji nikakvo duševno oboljenje. U slučaju da ono postoji, može započeti razorni proces samorefleksije. Moralo je da mi bude dobro. Zašto mi nije dobro? Meni je znači još gore nego što sam mislio. I slične misli. Na taj način mantra, navodno reč koja nema vrednost na nivou značenja, već samo na nivou zvuka, može da postane ključ za otvaranje vrata duševnog haosa. I u mnogim slučajima se to zaista i desilo. Tako da su se vremenom mnogi od tih pseudo-hindu-budističkih sekti dosetile kroz praksu, znači došli do određenog viđenja i saznanja, i kada u nekom savremenijom trenutku, znači zadnjih 10, 15, 20 godina dolaze mnogi ljudi da se uključe u taj lažni život, u tu lažnu nauku, učitelji ih pitaju da li su bolovali od nekih psihičkih oboljenja. Pa ukoliko ljudi jesu bolovali, onda im se preporučuje da ne pristupaju meditaciji. E sada se postavlja pitanje, ako s jedne strane postoji tolika reklama da su to tehnike koje fenomenalno pomažu čovjeku, čak i da ozdravi od mnogih bolesti i oboljenja, zašto onda oni koji su bolovali od nečega ili još uvijek boluju, znači latenti su prema nekoj bolesti, ili su hronični bolesnici, psihijatrijski, zašto njima ne pomažu te nevjerovatne samoisceljujuće tehnike, nego se upravo u ceo proces uvlače zdravi ljudi, a vremenom ti zdravi ljudi počinju da oboljevaju od određenih bolesti. Zaista nevjerovatan sled misli i objašnjenja koje su jedna s drugom u nevjerovatnoj kontradiktornosti. Kao što rekao smo, znači mnogi od meditantskih sekti naglašavaju da ne primaju za svoje vernike ljude koji su bolovali ili boluju od nekog psihičkog poremećaja. Upravo zbog toga što nije bilo osobe koja je bolovala od nekog psihičkog poremećaja, a da joj se zdravlje nije drastično pogoršalo. A vrlo loše su prošli i oni koji nisu znali da imaju neki psihoporemećaj, odnosno nisu bili dijagnostikovani, te su ulaskom u meditacije, u meditativni proces, uleteli pravo u ludilo, nesvesnost za svoje postupke. Njima je najteže. Oni se najteže leče, a neki ni posle više decenija nisu pronašli lek. Međutim, ne mora se biti manje ili više psihički bolestan, niti načetog zdravlja. Samo ulaženje u stranu duhovnost i tuđu religiju i veroispovest po njihovim tehnikama i formulama, starim nekoliko hiljada godina, dokazano dovodi do duševnog haosa koji vremenom dovodi do vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema. živjeti život po tim pravilima u samom startu je u direktnoj suprotnosti sa onim što mi nosimo u našim genima kao informaciju dobijenu od naših predaka, koji su generacijama zapečaćeni u Duhu Svetom, predajući nam informacije o našoj duhovnosti, kulturi, istorijskom nasljeđu i civilizacijskim tekovinama kroz koje su prošli naši narodi. Naravno, što nosimo kao baštinu u našem kolektivnom svesnom i kolektivnom nesvesnom je apsolutno u suprotnosti sa onome što kao baštinu nose ljudi dalekoistočnih religija. U vrlo ozbiljnoj smo suprotnosti. A zašto smo po Božijem promislu rođeni baš u ovom narodu, na ovim teritorijama, u ovom klimatskom podneblju? Da li tek tako, sa lakoćom, bez ikakvih posljedica, možemo preći iz jedne u drugu religiju, u drugu veroispovest, u neki guru pokret, u neku sektu? Naše se biće u svojoj celokupnosti do posljednjega toma, od kojeg je sazdano, bori protiv toga. A mi samo jednim delićem našeg mozga opravdavamo prelazak u nešto nepoznato, u nešto strano, odričući se vekovima proživljenog i stečenog iskustva. Ta borba u nama biva sve jača i jača i pojačava se sve više i više, s razmjerom našem srljanju u nešto vrlo strano i opasno. Zbog toga, u zavisnosti od ličnosti do ličnosti, ali su u pitanju ipak samo mjeseci, prvo ulazimo u razne neuroze, depresije, nekontrolisana ponašanja, zatim u psihičku šizmu, a na kraju i u duhovnu. Naš narod kaže rastrojstvo. Od čega smo se to rastrojili? I šta smo to rastrojili? I čega je naše trojstvo pandan, ako smo sazdani po Božijem promislu i po Božijem odličiju? Protiv čega se to naše biće bori? Bori se protiv svega onoga što je strano i opasno, protiv onog što nam donosi hinduizam ili neko pseudo-dalekoistočno učenje. Kada bismo mogli da čujemo očajnički krik, neki su ga i čuli, naše duše posle proživljenog napada na nju meditativnim tehnikama, to je strašno iskustvo. To je krik od koga se Vasiona trese. Koje su to tehnike meditacije, koje su to formule, koje radnje i koji postupci od kojih naša duša beži, od kojih se brani? Postoji 9 nivoa u meditativnom procesu. 7 je ključnih, gotovo istovetnih u svim vidovima meditiranja, dok su 2 promenljiva u zavisnosti od škole do škole. Prvi nivo je relaksacija, opuštanje od svih napetosti koje smo do tog momenta imali. Moramo maksimalno opušteni ući u sljedeći nivo. Drugi nivo je koncentracija na svoja čula. Smirujemo ih, opuštamo i pripremamo na ono što će uslediti. Prvenstveno ih uspavljujemo da ona ne primaju informacije iz spoljnog sveta, da tako ne bi uznemiravala naš um i ometala nas u našem ritualu. Zbog toga se meditanti, početnici pa i oni srednjeg nivoa zaključavaju u prostorije gdje se mogu osamiti, gdje im niko neće smetati. Pokazalo se i vrlo opasno po njih kada ih neko prekine u pola procesa. Koncentrišu se na onaj objekat ili radnju na koju će meditirati. U umu se vrši brisanje bilo kakve slike, reči ili događaja. Kompletno pražnjenje mentalnog ekrana o stvarima koje nemaju veze sa meditacijom. Treći nivo je vizualizacija. Zamišljanje slika, odnosno maštanje, na malo višem nivou, objekata ili radnji koje će se meditirati, sa pozitivnim afirmacijama, predstavom na određenu temu. Četvrti nivo je mantra, deo reči, odnosno slog, ili cijela reč, odnosno ime, nekog astralnog, odnosno duhovnog bića sa dalekog istoka, u zavisnosti od toga kom jogističkom pravcu pripada meditant, kojem se božanstvu obraća, on se poklanja i slavi najviše božanstvo tog jogističkog pravca. To se priziva i slavi. Tokom maksimalne relaksacije, znači opuštanja, uz što veću koncentraciju na zadatu temu, i tokom što jače vizualizacije, znači sva tri nivoa potpadaju pod sugestiju i autosugestiju, doživljavaju se određeni nadražaji koji se reflektuju, odnosno izazivaju na sljedeću reakciju, to jest peti nivo, a peti nivo je nirvana. Ja ću ovdje pokušati to da objasnim na jedan neurofiziološki način. Iz kore hipofize, talamusa, luče se N-endorfin i N-kefalin, naše hemijske supstance za regulisanje raspoloženja. Samo što prirodnim putem naše telo luči onoliku količinu kolika nam je potrebna. veštački, izazvano meditacijom, luči ih u mnogo većoj količini nego što je potrebno. To izaziva reakciju kao da smo ubrizgali u telo neku drogu. Zato mnogi naučnici nazivaju meditante autonarkomanima. Taj moment zadovoljstva koji se može osjetiti naziva se nirvana. Dozivajući neko duhovno biće iz strane religije, u momentu kada je maksimalno opušten i zadovoljan meditant, postaje objekat koji može zaposesti neki duhovni entitet iz strane duhovnosti, što se vremenom i događa u mnogim slučajevima, to jest neki demon, objašnjeno po našem, da kažem, hrišćanskom učenju. Na zapadu se ovo zove kanalisanje, znači u nekoj novoj religiji ili novom religijskom pokretu koji se zove New Age, to je neki peti, šesti nivo i on se zove kanalisanje, odnosno otvaranje psihičkih i duhovnih kanala da nas zaposedne neko duhovno astralno biće kom se mi molimo. Sačuvaj gospodi se klon. To je jako popularna radnja među spiritistima i onima koji se bave prizivanjem duhova, kao i među pripadnicima satanističkih sekti. I sastavni je deo religije novog svjetskog poretka New Age-a. Zatim dolazi stanje, to jest šesti nivo, povratnog samadija, gdje se teži da u ovom vrlo samozadovoljnom trenutku ostanemo neko vrijeme, a vremenom sve duže i duže, sa isključenim čulima, teži se isključenju i vitalnih organa i usporavanju rada vitalnih funkcija, svih onih organa koje ne možemo svjesno kontrolisati, zbog čega li je Gospod dok nas je stvarao baš tako osmislio ili dok smo, ajde kažemo po znacima navoda, evoluirali, došli baš do tog režima rada naših organa i žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Pitanje je sad. I tako uđemo u kliničko stanje smrti, neki vid kome sa gašenjem životnih funkcija, tako mjesecima, godinama i decenijama, pa ko koliko izdrži. Koliko puta smo čuli da je u Indiji neki fakir, a fakir je ili fakin je vrlo loše prevedena reč za jogine, oni se uopšte ne zabavljaju, već su posvećenici svoje religije. I kada se uđe u takvo stanje, teži se da se, a i čuli smo da se postiže taj nivo, da su to neki fakiri uradili, znači da se zadrži rad srca po 15 ili 20 minuta. Naravno, pored srca isključuje se i mnogo ranije i mozak, zatim se isključuju i pluća. Naravno, mozak ne u potpunosti. U jednom od svojih prosvjetljenja uradio je taj fakir povratni samadi, taj šesti nivo, pripremajući se za nepovratni. U New Age-u ovaj nivo se zove astralno putovanje. To je moment od kada se istera duša iz umrtvljenog tela i vrijeme koje navodno duša provede van tela, putujući po oko planete Zemlje po želji meditanta koji je pre meditacije nju poslao, ne znam, da posjeti Himalaje. Neverovatno. Koliko smo samo puta čuli da se neki ronilac ozbiljno povredio jer je ostao bez kiseonika ili alpinista na velikim visinama. Znači, koliko može biti opasno to stanje u koje nas nestručno uvode razni poluosposobljeni ili neosposobljeni stručnjaci za dalekoistočna učenja. I na kraju dolazimo do sedmog nivoa koji se zove bespovratni samadi. A to je kada neki od jogina doživi najviši stepen prosvjetljenja i odluči da dušom napusti sadašnje telo. Postavlja se jedno pitanje. Koliko je to samo prosvetlio? Pravi odgovor nije teško dati ako znamo koga je tokom mantranja prizivao da ga zaposedne. E taj ga i nagovorio, odnosno prosvetlio, da izvrši samoubistvo na veoma suptilan način, što je u hrišćanstvu najviši greh za koji pokajanja nema. Zamislite samo sada čovjeka koji decenijama misli da u određenoj duhovnosti čini Bogu ugodno djelo, da se pri tome decenijama samomrcvario i na kraju demonskom obmanom izvrši samoubistvo. Mnogi od pseudohinduističkih sekti, guru pokreta i sinkretističkih sekti propagiraju praktikovanje do četvrtog i petog nivoa meditacije, govoreći kako je to fenomenalna naučna metoda opuštanja i kvalitetniji način življenja, pri tome vešto skrivajući posljednje dve, da se ne bi otkrilo da se radi o tehnikama samomrcvarenja do pokušaja samoubistva i samog samoubistva. Mnogi hrišćani, kršteni, već posle nekoliko nedelja ili mjeseci praktikovanja meditacije, osjećaju određenu napetost, nelagodnost, pa čak i psihičke probleme zbog ovih tehnika. Dok ih guruji i učitelji smiruju reflektujući lažnu smirenost, da su to samo prolazne faze prilagođavanja ili da praktikant nešto ne vežba dobro. Upitate li meditanta kakvo je njegovo iskustvo prilikom meditacije, najčešće ćete čuti odgovor da je to iskustvo teško verbalizovati, odnosno iskazati rečima. Te da biste radi shvatanja tog iskustva morali i sami da meditirate. Zbrka u jeziku i teškoće u verbalizaciji ukazuju uvek na zbrku i teškoće u glavi, to jest u mišljenju. Odgovor koji ste dobili od meditanta u suprotnosti je sa tvrdnjom grupe koja upražnjava meditaciju i koja kaže da je reč o vrlo jednostavnoj i lakoj metodi. Ako je tako, zašto je onda teško u 2-3 rečenice opisati iskustvo meditacije? Ako i ne zna kako da objasni iskustvo meditacije, meditant ipak zna da kaže zašto bi trebalo meditirati. Naime, meditacija će pomoći da smanjite mišićnu napetost, poboljšati cirkulaciju krvi, snizite povišeni krvni pritisak, smanjite gojaznost i nervozu, pobedite nesanicu i da se odreknete alkohola, duvana i droga. Konačno uspećete da pobedite stres, a duh će biti oslobođen sadržaja. Znači, jedna vrlo ozbiljna prozelitska, odnosno misionarska delatnost i leči sve, odnosno tehniku za sve, što je prosto neverovatno i do sada je niko nije učinio i izmislio. Sve pobrojane tegobe nastaju kao posljedica delovanja stresa, koji predstavlja reakciju organizma na pritisak okruženja i ubrzanog načina života. Svaki pritisak izaziva određeno emocionalno stanje. To stanje odražava se i na rad organa u čovjekovom telu, te otuda nastaju poremećaji koje bi meditacija trebalo da otkloni. Tu i leži jedna od zamki upražnjavanja meditacija i na nju upozoravaju stručnjaci koji se bave pitanjem verskih sekti, guru pokreta i psihokultova, a to je gubljenje ispravnog odnosa prema stvarnosti, što će reći život u nekoj kuli od slonovače. Da takva opasnost postoji, možemo vidjeti ako krenemo obrnutim smerom po putu nastanka poremećaja u organizmu. Naime, kako da izbjegnemo poremećaj? Tako što nećemo reagovati na pritisak okoline. Zašto reagujemo na pritisak? Zato što opažamo dešavanja u svojoj okolini. Isključimo li opažanje, neće biti ni reagovanja. Tada za nas stres ne prestaje da postoji i mi mislimo da je sve oko nas lepo i savršeno funkcioniše. Takav način razmišljanja upravo znači isključivanje iz okoline i život u prividnoj, lažnoj stvarnosti, otuda i lažna smirenost. Uzgred, duh će nam biti oslobođen sadržaja, a to ne znači ništa drugo do da je prazan. Metoda koja će nam pomoći da sve ovo postignemo jeste meditacija. Njome se pod izgovorom razvijanja ljudskih sposobnosti vrši ispiranje mozgova i ujednačavanje mišljenja ljudi i njihove svesti. Tako se stvara masa bezličnih, istovetnih primjeraka kojima se može upravljati kao od šale. A čovjek koji ne reaguje, onda taj čovjek nije ni živ, to je mrtav čovjek. Čovjek koga naučite da ne reaguje na izazove oko njega, onda taj čovjek je na nivou biljke, on samo vegetira. A znači izgubio je sve ostale atribute ličnosti, koji ga zaista čine samostalnim i slovesnim bićem. Suština učenja o meditaciji u guru pokretima jeste da čovjek treba da se okrene sebi, da se samo usavršava i da sve može sam i da vremenom dostiže božanske mogućnosti. Učenje guruizma kaže da je jedini čovjekov greh samo u tome što se otuđio od svoga ja, te mu nije potrebno pokajanje, već samo pronalaženje sebe. E, otuda mi imamo ovog momenta na planeti Zemlji jedno 100.000 bogova u ljudskom obliku koji zemljom hodaju, koji zaista za sebe misle da su bogovi, i milione njihovih sledbenika koji zaista za njih misle da su oni bogovi. Strašno. Načelno, trebalo bi da meditiramo svi. Ipak, po nekim sistemima meditacije, dovoljno je da za poboljšanje života većeg broja stanovništva na jednoj teritoriji meditira samo 1% stanovništva, opštine, grada, većeg regiona ili države. Ko su ljudi koji sačinjavaju tu grupu od 1%? Ovo je inače učenje transcendentalne meditacije. Oni su u sebi savršeni, a pošto su naročitom tehnikom postigli to savršenstvo, znači već su oni, znači strašan elitizam se pojavljuje kod njih, već su oni bogom izabrani, oni su elita, mi ostali njima nismo ni do kolena. Oni će nam onda doneti spas. Takvi ljudi, predodređeni za takve zadatke, samo čekaju velikog donosioca tajne lozinke, odnosno tajne tehnike, i to baš iz Indije. I presudni posao na spasavanju čovečanstva može da počne. Tehnika nije za svakoga, već samo za jednu malu i platežno sposobnu elitu. Na ovoj eliti zasniva se sve. Oni su pravi znalci, gnostici kako ih nazivaju. Kosmos na njima stoji, a bez njih pada, sa njima postaje bolji i bez njih tone u krajnju tamu i propast. Straš, koji stepen gordosti i gordoumlja. Guru pokreti obično kažu da je njihova meditacija, a koliko guru pokreta toliko i meditacija, jedna prirodna tehnika za duboki mir i razvoj, koja je ponovo otkrivena u novije vreme, a zasniva se na saznanjima iz vedske tradicije. Ova protivurečnost između navodnog novog otkrivanja tehnike, koja se zasniva na hiljadugodišnjoj tradiciji i ima za cilj da ta tehnika bude shvaćena kao nešto što je prilagođeno dobu nauke, a da istovremeno proturi i predstavu o čoveku i svetu koja potiče iz hinduističke tradicije. Hinduizam je jedna po sebi sinkretistička religija, čiji je osnovni stav misao o oslobađanju duše zarobljene u telu, te o sjedinjavanju te duše sa najvišim božanskom silom. Iako sa hinduističkom osnovom, skoro svi današnji guru pokreti smatraju se od strane pobožnih hindusa sektama, ili makar većina tih guruističkih pokreta. Guru pokreti u svoj osvajački pohod po svetu krenuli su 60. i 70. godina iz Amerike. Radi uspeha u širenju prilagođene su zapadnjačkom načinu razmišljanja. Oni obećavaju da će rešiti baš ono što je u društvu trenutni problem. Rešavanje nekog gorućeg problema utiče veoma na svest mase stanovništva. Tako se šanse za uspeh pokreta veoma uvećavaju. Prosto je neverovatno sa kolikom samouverenom osionošću i beskrupuloznošću nude poneki meditativni obred i tehniku za rešavanje najraznovrsnijih problema iz najsuprotnijih oblasti života. Ako je problem politika, odlično. U nekoliko dana meditiranja i prihvatanja nekog od ponuđenih učenja rešava se svaki politički problem. Evo savršenog rešenja i za privredu. Samo ako imate neki problem, rešenje stiže odmah čim spoznate da imate neki problem i obratite se sveobuhvatnim spasiocima planete, bit ćete spaseni. Mada guru pokreti tvrde da teže samo stvaranju boljeg i prosvetljenijeg društva, te da nemaju veze sa politikom, svi oni imaju ili svoj politički manifest ili političku stranku. A ipak su u pitanju samo određene verske organizacije, znači, unovčavaju duhovnost, odnosno čovjekovu potrebu za pravom i istranom duhovnošću, ponude mu lažnu i tomu debelo, debelo naplate. Izvesne tehnike za meditaciju predstavljaju se kao isključivo naučni postupci za ostvarivanje društva u kome neće biti nikakvih sukoba, gdje će stopa kriminaliteta biti skoro zanemarljiva i gdje će nestati svaki problem, a nastati opšte blagostanje. Takvi oblici meditacije donose navodno i opšti napredak u sljedećim oblastima: ličnom stanju građana, medicini, vaspitanju i obrazovanju, privredi, rehabilitaciji zatvorenika, borbi protiv zloupotrebe droga i alkohola, zaštiti čovjekove okoline, osiguranju mira u svetu. Samo meditacija i raj na zemlji. Sakloni sačuvaj, Gospode. Upravo su sve ove tvrdnje dokaz da u slučaju tih tehnika nije reč o nauci, već isključivo o religiji. Rezultat njihovih obećanja i njihovog djelovanja bio bi zaista raj na zemlji. Ovo raj na zemlji, da shvatimo pod znacima navoda, je krajnje cinično sa moje strane. To ipak nije naučno dokazano. Večni život, blagostanje i raj na zemlji ne mogu se naučno provjeriti, testovima i eksperimentima. Ostvarenje i postojanje takvih rezultata zavisi samo od vere onoga ko učenje prihvata. Vera je izvesno nešto što pripada samo religiji. Ospori li neko ovo dokazivanje, ostaje još jedan neoboriv dokaz da su guru pokreti religije, a ne naučne metode. Naime, ispred imena svakog gurua stoji titula njegova svetost, Šri ili Šri Šri dupla svetost, pa recimo Šri Šri Ravi Shankar, Šri Maharishi Yogi, Šri Osho Rajneesh i tako dalje. I zavisi od nekog svetskog jezika kako je prevedeno, ali na sanskritu se kaže Šri. Te time i dokazuju da su oni duhovni autoriteti i da dolazi iz određene religije. Često se čuje tvrdnja zastupnika meditacije da postaju bolji hrišćani, recimo pravoslavci ili na primjer luterani, upražnjavanje meditacije. Također, postoje iskazi meditanata da im je tek meditacija pomogla da pravilno shvate Sveto pismo. Dok u Svetom pismu nemamo ni na jednom mestu pomena da je neko meditirao ili bilo kakvog misa onog procesa koji podsjeća na meditaciju, a koji smo objasnili na početku emisije. Posle iznetih dokaza, zaključak je sljedeći. Meditacije dolaze iz Hindu i Budo religije. One su okultno-obredne radnje. Zabludelom zapadu se nude kao rešenje za sve probleme i to na onaj način na koji antihrišćanski zapad želi da ih prihvati. Mnogi ljudi nesvesno upadaju u tu presu za uništavanje duša, te tako bivaju prevarom prevereni, dok drugi svesno hrle u pogibao. Gospod Isus Hristos, najveća ljubav i dobrota nas uči, čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će se i u vaše vreme pojaviti vuci u jagnjećoj koži. A sada da poslušamo ispovest tog mladog doktora, lekara, o njegovom iskustvu, šta je on doživeo, proživeo, šta je osjećao u sekti jednog dalekoistočnog gurua, Sai Babe, i da vidimo kako se osjeća nekih pola godine po izlasku iz sektne organizacije. Poslušajmo ispovest.
Suočite se sa istinom ispovijesti žrtava sekte.
Ja sam toga izvršao, imam znači nekih 16-15 recimo. Sve to idem znači neki nalovni tok. Tek sad vidim kako su posledice toga i s čime se suoča. Ono što se meni sad javilo u posle vreme, a što ne znam kako da se izbrim, što jednostavno na promene raspoloženja su nisam konstantan. Znači, sednem nešto, recimo, ako je u tipa posao, ok, zapisam, to može, znači, svojom logikom već vidim kako će odraditi posao. Kad treba da ga odradim, jednostavno javi se meni strah i sumnje. A osnovnih, recimo, mesec dana ne mogu da spavam. Stavno sam uznemiren, to je ono što me muči stavno. A posljednjih sedam dana stavno sad imam ovdje kao neku toplotu i kao bol ovdje grudim. I to me uznemirao. I ti ne znam kako da idem na kraj. To mi je sad najveći problem. Ok, čito sam sad dali najpisate šlanke, sad tek vidim kako ide. Ja sam iz toga prišao iz obiđenja. Tako su sestine knjige, jednostavno se ne vidi kad je taj deo da se napravi podredno sličati. Veoma je subtilno urađeno, znači nije klasika, to je sasvim nekako čovjek dolazi to već i ne gleda. Ne, nego sve to i taj deo, jedan od tih tekstova koji sam čitao, je gdje jednostavno dolazi do toga da se izgubi to svoje ja. Gdje dolazi do toga da postoji svih misli. I tu je taj problem gdje sam ja.
I da se reflektuje učitelj u njega. Znači počinje, dođe do izmjene svesti. Znači izmjena svesti i izmjena ponašanja. I čovjek počinje da ponaša učitelja. A vrlo je teško ponašati učitelja, pogotovo takav kakav jest. U početku to je vrlo malo primetno ili jedva primetno samom čovjeku. Čovjek što dublje ulazi unutra, on s jedne strane biva srećan jer je naučio nešto novo, prihvatio neku novu nauku i onda bezrezervno, bez bilo kakve skepse, bez bilo kakvog opreza, znači totalno zatvorio i umrtvio svoj samoodbrambeni mehanizam. Uleće bezglavo u sve to. Kada prođe neko vreme i kada se okrene iza sebe, on je toliko izmenio svoju svest i svoje ponašanje i socijalno okruženje, znači ljudi koji ga okružuju više uopšte ne gledaju onim očima koji su ga gledali ranije, dolazi do toga da treba tri put više vremena da se izađe nego kod ovih ostalih. Znači ako si bio godinu dana, treba ti minimum 3 godine. O čemu se radi? U početku izlazak ide koracima od 7 milja. Svaki postupak izlaska je evidentan, drastičan. Ta iskušenja, propratni efekti i telesni i mentalni i duhovni koji se dešavaju u čoveku, bivaju sve ređe i ređe, ali bivaju. Znači kada se pojavi određeno osjećanje koje si naučio da imaš dok si bio u nečem drugom. Prođe po godinu 2 dana, ne desi se ništa. I onda se desi. To što se desi ne traje dugo, možda par sati, možda čak i manje, ali se dešava intenzivno.
Da, veoma intenzivno, znači toliko intenzivno da jednostavno u tom trenutku baš je, znači, pakleno, ne mogu da se izbudim tim, znači ok, molitva, niko ne, kadim kuću, znači sad, da se razumimo, ja sad sam otišao ovaj deo, jer moja spoznaja sa crkvom, nisam imao tako otvoreno, znači ono što je mene odbacilo samo, znači crkve, ne govorimo o hrišćanstvu, nego crkve od otvora, jer sam nosio žitke kolače za slavu, i jednostavno ja sam tamo sveštenici koji su tu bili nisu bili dorasli svoje ulozi. Znači počeo se održati politički borbe u crkvi, ja vreme 93. kad je bilo vreme inflacije, ja dam ovdje koliko imam. Bili sam na ratištu, onda mi je prišao malo par da mi još ja ne mogu ni pakli cigari. Taj odnos koji sam ja tu stekao i mene jednostavno tražio sam nešto da mi neko ne traži novac, a da je stvarno dolazi, da uplatim sebi iznutra, stvarno se vode video ti čovjek žudi za znanjem da se razumemo. Samo se vešto napravljeno da čovjek kad se uvuče ne vidi ni u što se uvuka. To poznanje ličnosti je veoma tehnično urađeno. Tehnično kad se ovo vidi, kako se ovaj povedi, kako se pozove lično da se praktično slavno taj duh iznutra. Ja tek sad vidim te svoje surogate kako se mu ranije, tek polako se suočavam i kako se cijelo to kupko odmotalo meni, polako vidim šta je se dešavalo od toga da sam tam sebi tim mantrama vučio unutra. Dela narkotika ili svojih opijata telesnih koji su normalni da čovjek ima glavu, ali sam intenzivno to što sam zašto pitan za ostali to ostali. Jer ta viđenja koja sam ja imao takve što su bile halucinacije, da sam da zvonim. Nisu bile ona prava viđenja, jer imao sam viđenje i glasu Boga, ali deo bio koji je pobuđen od mene zbog halucinacije. Da bih se koji se vetio sa učiteljem ili sa tom organizacijom ili sve ostalo. To je ono da ja se pravim. Šta je u tome sve istrano? Šta sam ja u stvari? Šta sam ja moj centar šta je? Sad ti kad smo ovaj test iz novina Pavićeka, da li ste vi pisali da ješ neki tu psihijatar, kompletno, znači kako je mehanika cela kroz čovječe tela delovi, kako to sve izgleda. Ne, to su bilo 3 članka, ali kroz ta 3 članka se cela kronologija videla, če sam ja dozvijekao sam sebe to što sam prolazio, u smislu izlaska. Nisam bio ni svestan šta se sve dešavalo, zašto sam bio tu, pe, ove, to je bio sve to. Sad on gde sam stavio taj deo što sam ja odnenio, ne, ne, te put, znam šta hoću,
evo sad ću vam
jednu. Jednu sam kad ove izračam, sad kek meni se osješće, imam da tijeku svesno šta se dešava ovo. Zatim ću se ovo meni bilo pa neka maja, tek sad vidim da je maja, ja sam smatrao da je to ono pravo, da je to
pravo,
a tek sad vidim da sam bio praktično ne znam nekom snu, da sam na hibernaciji bio.
Da, da, neka letargija.
Znači, ako vidim sad da prilike svako drugo treće jutro na liturgiju, to mi jednostavno postalo, pošto sad nemam popla i svaki put sam tu jednostavno da se što više režem kroz običaje, kroz rade, kako je to banalo mi zadovi fizički, jednostavno da sam i svoj om obojim sa tim tim. To je moja težnja i ja ne znam, svaki dan vam da trke, da li će... Da, čudan je bol, znači kada je kao nešto ne peče, a toliko takav bol. Ja prepam da boli, mogu da otisnem ljubav, da je pustim, znam koliko kako je to, i sad od jedan put sve se to desilo, i meni ja sad ostavim to petkanje, znam, to da njih sve nanavetim. Ja vidim da nije ono, konačno se kao malo desa da sad imam osjećaj da mi neko izgori telo, znači da prvo sam ubrsto i stravično, znači skoro se tresam, iako imam ne znam koliko obučen sam čevodi, jednostavno se sam razoran, a sljedeći moment da sam toliko vreo.
Suočite se sa istinom, ispovijesti, žrtava se.
Poštovani slušalci Radija Svetigore, kao što smo čuli u prvom uvodnom delu emisije, a i u ovoj kratkoj ispovesti, dolazimo do sljedećeg zaključka. Priče, reklame, o meditaciji, o meditativnim tehnikama, apsolutno treba odbaciti. Ne dozvoliti sebe taj luksuz da se uđe u nešto tako obskurno, opasno, dovoljno neobjašnjeno na pravi način, objašnjeno samo na onaj način koje to odgovara lovcima na ljudske duše, duhovnim kriminalcima, objašnjeno na onaj način na koji to odgovara prevarantima, koji kroz prevaru preveravaju ljude i koji ih drže u višemesečnoj i višegodišnjoj zabludi da mogu biti u više religija u isto vrijeme. Ako nam je Bog dao da živimo na ovim prostorima u ovom trenutku, budimo dostojni i naših predaka, znači budimo dostojni i naše tradicije i naše kulture, budimo dostojni onoga što smo ili do čega smo dosegli kroz život u hrišćanskoj civilizaciji, budimo dostojni iznad svega Boga koji nam je podario takve tehnike i takve metode kroz svete tajne, kroz pouke naših svetih otaca. Budimo dostojni i iskoristimo sve te blagodati koje su nam date na pravi način da bi što lakše, što dostojanstvenije proživeli život ovozemaljski i da bi se na taj način kvalifikovali za život večni. Da bismo osvojili život večni i živeli u životu večnom u raju. Ne dozvolimo lovcima na ljudske duše da nam unište život. I to ne samo život ovozemaljski, nego i život večni koji kraja nema. Ostajte s Bogom i u zdravlju.